Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И започва днешното издание на Беновска пита с първите двама събеседници. Ирена Соколова от ГЕРБ и професор Христо Пимпиров, антарктик, с когото ще бъдем на жива връзка. Госпожо Соколова, заповядайте. Добър ден.
Добър ден.
Добре дошло.
Приятно ми е да ви видя.
Позволете ми да ви честитя наскоро минали рожден ден и да ви поднеса едни скромни цветя в знак на уважение, да сте жива и здрава, да ви уважават хората, вие да ги уважавате и да печелите доверието им.
Благодаря ви. Пожелахте ми наистина, това, което най-трудно се изпълнява. Благодаря ви.
Дано да бъде така. Пимпиров, чувате ли ме?
Да, чувам ви идеално.
Добър ден, благодаря ви. Свързах ви двамата, защото госпожа Ирена Соколова беше на една от вашите експедиции в Антарктида, нали така?
Точно, миналата.
Миналата. Да ми кажете по какъв повод сега сте на летището, професор Пимпиров?
Еми, аз вече мога да си седа да живея на летището, защото непрекъсто съм тук, но в случая съм, защото заминава последната научна група за българската полярна база от 26-та антарктическа експедиция. Фактически остава още месец и половина да се работи на българското парче земя на остров Ливингстън и края на март базата ще бъде закрита за предстоящия зимен сезон.
Вие изпращате, според медийното съобщение, което получих от вашия екип, на терминал 2, последния екип, който заминава по маршрута Рим, Сантьяго де Чили, Пунта Аренас, остров Кинг Джордж, остров Ливингстън. И това са геолозите Камен Бонев, Дончо Донев, Дочев, лекаря доктор Мартин Любомиров, логистиците Мирослав Цветков и Николай Николов и екипа работещ по международен образователен проект, писателката и физичка Людмила Филипова и астрофизика Нуно Перейра от университета в Бежа, Португалия. Кажете нещо повече за този проект.
Но много точно прочетохте съобщението, то е абсолютно вярно.
Ви сте го писали.
Да, най-новото в това, което ще се прави в този месец и половина, това е научно-образователният проект, който е международен. Той е съвместен с нашите португалски колеги и тъй като Антарктида, това е континента на бъдещето. Това е континента за нашите деца, за децата на нашите деца и затова тя трябва да навлезе в образованието, в училищата, тъй като в много страни вече тя се изучава доста сериозно в училищата. Например, това е Великобритания, Франция, Съединените щати, Белгия. Това за страни, които имат традиции в Антарктида. И е редно и нашите деца да знаят, че този континент, който е по-голям от Европа, по-голям от Австралия, е континента на бъдещето. Че той дава отговор на загадки, които касае цялото човечество, от което част сме и ние българите и трябва да го знаем това. Затова този е много интересен проект, защото изследванията от него ще влезат в училищата в България, а така също и в Португалия. Избрани са три училища от София и две в Португалия, където резултатите от проекта ще бъдат анализирани от децата. Това няма да бъдат филми, които да покажат красотата на Антарктида. Такива могат да се видят много в YouTube, навсякъде, документални филми, даже сега започва и игрален филм български, но това е децата да могат да мислят, да могат да усещат това, което става на този континент, защото то е изключително важно и аз съм горд, че това го правим ние българите.
Професор Пимпиров, в периода, в който в София и в много други градове и населени места по целия свят въздуха е с помешена замърсеност. Вие как озонирате в преносен смисъл, ме разбирайте също нравите и атмосферата в България. И ще помоля и госпожа Соколова също да се включи и да каже какво пък тя върна в политиката от Антарктида, която беше с вас. Първо, госпожа Соколова.
Преживяването да бъдеш на такова откъснато място, наистина девствено, и да можеш да се преживееш паралелно едната с другата реалност, ти връща основанието за това да бъдеш истински човек, който хем осъзнавайки силата и ролята си на променящ, да има и силата и ролята си на запазващ. Това, което прави нашата делегация в момента, е забележително. Предишната група, която се върна, постави един уред, какъвто няма на нито една друга база.
Какъв
а е? Това е именно един сензор, който е поставен на 3 метра и половина дълбочина в морето, в ледените води на залива, който е около остров Ливингстън, така че да може да се измерва нивото на топене на ледниците и повишаване нивото на водата. Тоест, това ни дава реална представа в реално време след проверките и, разбира се, с датчик, който отчита степента на топене на леда, който се намира и около нашата база.
Говорете ми, какво върнахте в България в политическия живот? Вие тогава бяхте и в парламента, а сега сте областен управител на Перник. Какво върнахте като нещо чисто, такова изкрящо, като бял
сняг? Способността да имам трезва преценка и да си давам сметка колко преходни сме ние с нашите въжделения и колко смислено е да можеш да оставиш следа на честност и на стабилност в политиката.
Професор Пимпирев, чухте ли отговора на госпожа Соколова?
Да, чух доста хубав отговор, но...
Идва ми на ум, що не вземете да поканите повече политици с вас, малко да ги попречистите на чистото място?
Ами, аз съм правил такова предложение. Даже парламента на Бразилия целия е правил свое заседание на тяхната полярна база на остров Кинг Джордж. Аз съм така на шега съм казвал, че кана целия парламент, но много често срещам и другия въпрос. Ми по-добре ги оставете всичките там да си заседават. Така че това е мнението за нашия парламент. И то е доста отдавна, не от сегашния парламент. Много са различни нещата. Докато там ние българите доказваме, че може да работиме заедно, може да работиме като екип, всеки да разчита на другия. Зависта, тия дребни дрязги, които ги има тук, неразбирателство там не съществуват. Докато тук, когато се върнеш в България и потънеш в политическата реалност, това са непрекъснато обиди едни към други. Просто нямаме разбирателство. Даже нямаме разбирателство и в такъв важен момент за България, когато нашата страна председателства Европейския съюз. Пак демонстрации по улицата, всеки иска да се покаже какво не му харесва. Нормално е, на всеки нещо няма да му харесва. Затова света е интересен, затова е пъстър, затова има демокрация. Но нека да седнем и да се разбереме помежду си, а не да се показваме непрекъснато брисните кирливи лизи пред света.
Вие работите там в обстановка, която не позволява много противоречия и волности, ако мога така да се изразя. Повече строги правила, които вероятно се уточняват предварително с екипите и се спазват. Това кара ли ви да мислите, че би могло и трябва да се пренесе подобен род отношения малко в България, защото сякаш демокрацията, извинете ме за антидемократичното изказване, всички много взеха да искат, но много малко взеха да дават от среща и да съдействат.
Абсолютно сте права и уместен въпрос. Аз мога само да кажа, че там и тук нещата са поставени на една почти най-съща основа. Там живееме по едни правила. Ако не живееш по тези правила, ти просто ще загинеш. Тук ние живееме пак по правила. Това са законите. Но това е, че много малко спазваме законите. Това е нашата беда. Трябва да има сериозно правосъдие, спазване на законността. Именно затова се получава, че не сме така от водещите страни в Европейския съюз, а малко по-назад. Докато в Антарктида ние спазваме тези правила. Ако не ги спазваме правилата, просто там няма да може да живееме. Там много скоро трябва да си закриеме базата, дано да не си закриеме държавата само.
Не мога да не ви попитам, вие сте буден човек, занимавате се с наука и с изследователска дейност. Какво оценка давате на кабинет Борисов 3 и на министър-председателя Борисов в надграденото му качество да бъде обединител на Западните Балкани и трансмисия между Турция и Европа?
Еми, това е чудесна инициатива в властта на външната политика, защото от Балканите само ние България, само ние Румъния и Гърция сме членове на Европейския съюз, а в Балканите има толкова още много държави. Така че, когато ние съдействаме и помогнем и на останалите страни от Балканите да станат членове на Европейския съюз, всички ще станем по-силни, както ние, така и останалите страни. Знаеме толкова отдавна идеята за Балканска федерация. Сега ние ще влеземе в Европейската федерация, което е много по-силно, така че тази инициатива аз изцяло я приветствам и както ние в Антарктида, тъй като сме лидери в изучаването на този леден континент от всички балкански държави, ние каниме, даваме своя опит на нашите балкански съседи, като Турция. В момента двама турски учени се присъединят към тази група, като заминава само след броени часове за Антарктида. На нашата база имало македонски учен. Така че ние сме лидери в това, така трябва да станем лидери и в инициативата Западните Балкани да станат членове на Европейския съюз, което е чудесно. Освен това, нашите съседи от нас, от изток Турция, един много силен съсед, много богат, много силно въоръжен, действително, че с него трябва да имаме отлични отношения, защото всяко неразбирателство не е както не от наша полза, така не е от полза и на Европейския съюз.
Предпоследен въпрос. Какво ще кажете за годишния отчет на президента Радев и вице-президента Иляна Йотова и специално за критиките на Радев към парламента, към политиката на Борисов и към Министерския съвет?
Аз по принцип съм за това да има критики. Така се ражда истината, така вървиме напред. Нямаше критики по времето на другаря Тодор Живков. Тогава всички бяхме заедно и за. Трябва да има критики, трябва да се изкарват на бял свят и пред обществото тези неща, които се считат, че не са правилни, за да могат да се оправят. Защото ако си мълчиме, това ще остава и няма да вървиме напред. Така че аз одобрявам това. Имаме разделение на властите. Нормално е да има такива критики, не да има ръкопляскане от едната и от другата страна на другата. Така че това е много добро.
Тоест, вие одобрявате критиките на президента Радев и се съгласявате с тях, така ли да ви разбирам?
Аз одобрявам, че трябва да има критики, защото без критики не може да вървиме напред. Не може да ръкопляскаме само и да казваме това правителство на Борисов е страхотно, всички да бъдем да вървиме заедно. Не може. Трябва да бъдат изкарвани и нещата, които действително не са наред и е нормално да имаме. Ние сме демократична държава, имаме плурализъм. Така че е нормално да го има това. Аз казах, никой не критикуваше по времето на другаря Тодор Живков.
Да, а съгласен ли сте с... Тоест, не съгласен ли сте, ефективен ли беше вота на недоверие от страна на БСП? Ефективни ли бяха критиките, което казвате, че одобрявате?
Еми, вода на доверие, той беше обречен и беше ясно, че няма да мине. Но БСП е една опозиция и тя като опозиция трябва да се бори. Това е, за това е опозиция да свали действото правителство и тя да дойде на власт. Така и в цял свят, не само в България. Така че тя с всички средства се цели да разклади правителството и една от тези цели са вотовете на доверие. Така че той беше обречен, но това си е работа на опозицията. Така че не виждам нещо лошо. Може да си прави колкото иска вотове на доверие. Важното е дали ще мират.
Добре. Финал. Моля ви, кажете ми, вие, както казахте, може и трябва да се останете на летището. Вие прекарвате повече време от съзнателния си живот по експедиции, изследвания, чужди държави и места, а не в България и вкъщи. Имате ли любима мисъл, любимо веро?
Аз в България работя там.
А? Какво?
Да, кажете.
Какво в България не се чу?
Не, казах, че действително, че живото ми минава по пристанище или летища, което за повечето хора е изключително изтощително, но това го правя за България, да покажем, че България е част от този голям свят, а не е една държава забутана в югоизточния край на Европа.
Точно така. Именно искам в подкрепа на тая мисъл да ми кажете, имате ли любимо веро, любима мисъл, която ви мотивира, крепи и ви кара да вървите напред и нагоре с усещането, че това е мисия и тя трябва да продължи.
Еми, вярвото ми е, че България ще бъде. България ще бъде една много просперираща държава и стъпка по стъпка, както станахме стъпка по стъпка членове на Европейския съюз, на НАТО, както сме управляваме този континент Антарктида вече повече от 20 години, така България ще има и има в момента достойното място в този глобализиращ се свят със своята идентичност, със своите хора, които са изключително талантливи и съм абсолютно убеден, че България ще я бъде.
Благодаря ви за това интервю, професор Пимпирев. Желая ви здраве и успех и ще ви чакам да дойдете в студио заедно с снимки, филми. Даже сега накрая да кажа, че за вас започва да се снима игрален филм «Писма от Антарктида», в който вие ще играете сам себе си.
Да, този филм, действително това е първият игрален филм, който български игрален филм за Антарктида. До сега има десетки документални, но той не е за мен този филм. За мен има документални филми. Той има много интересен сюжет, сценарии, с един много талантливи артисти. Аз просто съм консултант на филма, да бъде
това. Не е ли верно това, съответно, че вие ще изиграете сам себе си във филма?
Не, да, верно е. Но играя себе си като шеф на експедицията и някои от кадрите са снимани в Антарктида. Даже аз като бях там, бях с оператора Румен Василев, с който заснехме буря, заснехме шейните, които се спускат надолу, изригването на един вулкан. Така че тези кадри ще влезат във филм.
Добре, успех и ще ви чакам наживо с повече нагледна информация, за да можем да покажем не само думите, които описват нещата, а и изображенията. Благодаря ви, професор Пимпирев.
Да, благодаря ви аз.
Връщаме се в студиото, оставяме професор Пимпирев на аерогара. Да. Госпожо Соколова, да ви приземя сега малко, да ви върна в София, в България. Какво ще кажете за последните събития от последните две седмици в политиката? Отчета на президента Радев и отчета на вицепрезидента Илияна Йотова. Не случайно ги разделям.
Да, макар че бяха в една платформа, много различни. Гледах внимателно, слушах внимателно, гледах няколко пъти на запис, защото исках много детайлно да мога да видя и езика на тялото. И това, което още на пръв поглед ме порази, е различието в начина на говорене, но задължителната заявка, че работят в единство. Слагам една разделителна точка и тази разделителна точка за мен е темата за Истанбулската конвенция. Не случайно я слагам като разделителна. Това е изключително важна тема, която докосва фундаментални същности в човека, затова предизвиква и толкова много безумен дебат, бих казала, на моменти.
Вие за ли сте, искам да ви знам простичния въпрос, Истанбулската конвенция или против?
Абсолютно и категорично за.
Защото?
Защото това е платформа, която защитава изконната същност на едни човешки същества да не бъдат наранявани. Всеки, който прочита в нея нещо различно, има проблем. Или с сексуалната си идентичност, или с степента си на агресивност. И го казвам от позицията на професионалист, с експертната позиция на десетки други професионалисти, с които говоря. Мога да се аргументирам, само че предаването ви е политическо.
Ей,
опитвам се
това
да...
не е ли политически документ?
А да, то е политически документ. Тогава... аргументите ми обаче са психологически.
Давайте ги, вие сте психолог, нека да напомня на нашите...
Двете най-големи табута, с които се сблъскваме в Истанбулската конвенция, които всъщност потапят същностния дебат по текстовете и го вкарват в нагона на човека, са двете най-характерни изтласквани от човешката мисъл преживявания. Едното е свързано с мисълта за агресивността, за това дали можем да нараним, дали сме наранявани, доколко се нараняваме, т.е. табуто върху агресивността. И другото голямо табу е табуто върху сексуалността. Никой не говори за това. Това са теми, които се изтласкват и се оставят надолу, ако можем да ги премълчим. Тази конвенция защитава жертвите от насилие, т.е. изисква от нас да кажем: ние трябва да пазим жените, децата, беззащитните, всеки един без значение, който е той, да има своите права и да не го насилваме. Но това означава да кажем: аз спирам да насилвам. Аз спирам да крещя. Аз спирам да удрям. И понеже е по-лесно, обаче, вместо да кажеш това, защото това не се казва, е да минеш в другото.
Прекъсвам ви, трябва да си ненормален, трябва да си садист, трябва да си изрод с извинение или без, за да насилваш, убиваш и така нататък. Тези същества, които вършат тези престъпления, защото
тези същества са наши съседи, наши съпрузи,
как
наши бащи.
Да са, трябва да попаднат под удрите на закона. Били те наши съпрузи, бащи или каквито и да е. Но, да. Остава открит въпросът в България и той много вълнува обществото. Какво е това джендър? Обяснете ми, ако сте видели наистина един смислен превод на това. И да ви попитам още нещо. Видели ли сте списъка с 31 пола на на Комисията по човешки права в Нью-Йорк от 1916 година е този списък, като част от антидискриминационната и политика? Чели ли сте го? Има скандални...
Да. Сега, нека само да влезе малко в тази реалност тук.
Или грип ме хваща, или въздуха ми пречи, но ще покашлям.
Ако въздуха ви пречи, вече става деликатно.
Дай.
Ще трябва да носим въздух от Антарктида.
Не знам, съжалявам, кой ще го правя в ефир, но не мога да се въздържа.
Няма 31 пола.
И как да няма списка? Искате ли да го изчета?
Не, няма нужда. Това е от 2000, все пак е от...
16-та година.
Така.
Две години. Какво, да не би да са го заличили?
Не. Когато бяха идентифицирани този тип разновидности, бяха събрани гледните точки на хора, които дават социален поглед върху различните разновидности на самоосъзнаване. Това не значи, че имаме толкова полове.
Има първи два пола, нека да ви кажа. В различно мъжки... времето жената мъж. Втори пол. Човек, който се облича в дрехите, пише за противоположния пол, травестит. Айде, това го знаме.
Това не е пол, госпожо
пише,
Беновска.
Ето ги в списъка.
Така, да само че нека да кажем. Нека да кажем.
Жената джендър... била мъжки облик след хирургическа намеса.
Джендър означава социален пол.
Лице, което експериментира с половите стереотипи или направо отрича съществуването. Това са произволно ги взимам от ятриси.
Това са отклонения и те са описани в психопатологията. В учебниците по психопатология са описани всичките тези типове. Нека не бъркаме темата, която задава Истанбулската конвенция с психопатологията. Опитвам се да ви обясня, че този, който влиза в темата за половете, четейки Истанбулската конвенция, има проблем. Всеки, който се опитва да измести темата от насилието над жени, над по-слаби, и го прехвърля върху темата за половете, има проблем. Или с агресивността си, или с сексуалността си.
Аз нямам никакъв проблем с сексуалността си, нито с агресивността си.
Затова предполагам...
динамична, но не съм агресивна.
Затова предполагам...
И повечето хора, които спорят, според мен, също няма.
Може би повечето хора, които спорят, не познават конвенцията добре. Освен това, може би не знаят, че конвенцията по начина, по който е предложена и след ратификацията, изисква време за това да може да бъде имплементирана към съответно законодателство. При това, отново от същите такива хора като мене, вас като
обратен
журналист,
въпрос.
Всички
Защо тогава,
други хора.
Сега ние не сме ли забелязвали така насилието, за което се поставя
Естествено,
в центъра?
Просто мълчим за него.
Какво има да мълчим? Не сме ли го забелязали? Що не сме вкарали в наказателните закони много по-тежки санкции, които наистина да пресекат това? Защо търпим да бъдат убивани жените от техните приятели?
Уважаема госпожо
Защо
Беновска.
Прокуратурата спи?
Да,
районната, се... примерно в Цацаров, знаете, че наказа 6 прокурора за това, че не са взели мерки и две жени загинаха.
Затова се опитвам да ви кажа. Това е проблем на всички нас. Не е само проблем на прокуратурата, политиците или журналистите. Не е проблем на отделна социална или политическа категория.
Това е проблем на всеки от нас. Това е проблем цяла Европа. 11-та година всъщност. Коя година беше подписана конвенцията?
11-та и беше въведена след това, премина през другите държави.
Защо изведнъж го забелязахме в 11-та година? Качи ли преди 11-та година никой никого не е насилва?
Спомняте ли си кога забелязахме децата с увреждания в България? Ние да не би да имахме деца с увреждания само от преди няколко години. Темата е точно същата.
Това е безгрижната политика на държавата.
Не, госпожо Беновска. Имаше период, в който, тъй като съм работила по тази тема, имаше период, в който криеха болните деца.
Роднина, дете с увреждане, много добре знам.
Криеха ги с години. Ние не можехме да видим дете с инвалидна количка или дете, което не може да говори навън. Дете с интелектуално затруднение. Криеха ги, не ги пускаха на училище.
Добре, а защо сега?
Същото.
Връщам ви към конвенцията.
Е с насилието.
Връщам ви към конвенцията. Вярно ли е това, което много хора четат между редовете, че ние ще станем задължително убежище на лица, които дойдат и декларират, че по полов признак са дискриминирани?
Това е следващият мит, който се налага през текстовете на конвенцията. Мит.
Така, айде оборете ме.
Това, което залага конвенцията, е да можем да разпознаваме насилието, да обучаваме в ненасилие, да бъдем толерантни.
Това го разбрахме. Кажете, ако аз съм травест, как се казва, аз няма да съм
транссексуален.
Транссексуална и дойда от Сирия, примерно, и кажа, че съм дискриминирана по повод това, че съм транссексуална и вие искам убежище. Вие... Трябва в България да ми се даде това обеще задължително.
Не е задължително.
Yeah.
Знаете, че преминаваме през съответните режими на проверка, на документация и на всякакви други верификации, така че да получите или да не получите обеще.
Тоест няма да приемем всички транссексуални, травестити, педерасти, лесбийки.
Разбирате ли,
така ли?
Съвсем,
така ли?
Абсолютно категорично.
Честна дума.
Ама не честна дума. Погледнете Министерство на правосъдието.
А защо това не го декларирате пред обществото?
Защото този дебат, за който говорим в момента, че се води, нали, в момента говорим за дебата, който се води от около 15-20 дена, няма и месец, по темата Истанбулска конвенция.
А защо не се проведе преди да стане скандал? Не се оцени, никой не пробира, не въздействието.
Не, просто... уловиха се като за червена коса, както казват англичаните. Хванахме се за най-лъскавото и за най-скандалното, така че темата да бъде преместена. Съжалявам, че това излезе малко в такъв патриотичен контекст. Нали, излязохме твърде големи патриоти, говорейки за насилието над жени, да приплъзнем към трети пол, седми пол и така
може
нататък.
Ли беше, друго да ви питам.
Беше и несъстоятелно, то е като много шум. Много шум не прави сигнал.
Ама и много думи, които зариват, закриват истинския смисъл на нещата, също не са убедите. Искам само да питам нещо пак конкретно. Ето, отново ще ви изчета някои от указанията на тази Американска комисия за човешките права на Нью-Йорк, която обяснява, че не трябва да се използва погрешно местоимение, когато се обръщаме към служител, който е от тези, от списъка на тези, както казвате, може би психологи, как ги нарекохте?
Психопатологи.
Психопатологични полове, да. Добре, профи. Ако те са психопатология, тогава не трябва да се използва погрешно местоимение, което да се обръща към такъв служител. Това може да даде до глоба в размер на 250 000 долара и до уволнения, наказания за уронване на човешките права и така нататък.
Така, сега само да кажа, Истанбулската конвенция не е това, което четете
разбира,
в момента.
Разбира, че не е тази.
Разбирате, са съвсем различни неща.
Хората се страхуват, че това ще се промъкне после в законодателните промени, които ще направите за адаптацията.
Хората се страхуват и от демони, само че демони не виждаме около нас.
Абе, как да не ги виждате?
Значи ако някой е видял демон, да дойде да ми го нарисува.
Има много демони с политиката.
Тоест ние допускаме, че има и се страхуваме от тях, но не ги виждаме. Това, което четете в момента, е документ, който САЩ са приели. Ние имаме Конституция на Република България. Нито ползваме първата поправка, нито петата поправка. Ние имаме Конституция на Република България и тя в своя член казва: има два пола, мъжки и женски.
Добре, спирам и тук, няма да ми товари цялата отговорност за това. Моля ви се.
Не само това, бих искала да кажа категорично. Нека всеки човек, който претендира, че е разумен, ако претендира, че е и умен, нека изчете Истанбулската конвенция и нека да бъде така добър, наистина да помисли за темата насилие над жени, а не да изтласква заради страховете си тази тема на друго място. Било в някакви полови девиации или някакви други негови асоциации.
Искам да ви върна обратно към темата за вота на недоверие и да изкоментирате, както сега изкоментирахте от психологически гледна точка.
Ракурс.
Ракурс, изчезна ми думата. Поведението на президента Радев и неговите критики. Например, в моя коментар аз се спрях най-малко на две неща. Президента Радев беше сърдит, че премиера Борисов не му бил казал, че има намерение с Ангела Меркел да организира среща на високо равнище на Европейския съюз, на Европейската комисия в България с президента на Турция Ердоган. Аз на шега казах, че тъй, един довар ги дали и министър-председателя, ако иска, могъл да прескочи довар и да му каже на президента.
Някакви сутрешни брифинги.
Да. Но щом не му е казал, да си направи изводи.
Все си мисля, че всъщност, когато ми го казахте това, първото, за което се сещаме, една мисъл на Гьоте, която много обичам. Когато двама се карат, виновен е по-умния.
Е, стига, да, кой е
по-умния? А когато някой се сърди, значи не е по-умния. Щом позволява да се сърди за нещо, а не намира път. Нали, говорим за процеса и за съдържанието. В случая, дори тази тема не изчерпва ситуацията. Има смисъл, има и съдържание. Ако говорим по процеса, кой на кого се обадил, кой какво направил, кой какво не направил, ние така ще си минем ни още 4 години. Нали? Една година е минала, още 4. Ама и от мандата на правителството мина толкова, не, така че остават още 3.
С това изречение вие просто убихте президента Радев.
Не, напротив, не смятам, нито имам намерение, защото...
Или най-малкото му дадохте урок на една годинка, какво му липсва и какво трябва да развива до втората годинка.
Ако трябва да съм напълно честна, без да съм злопаметна, имах твърде неприятно преживяване в началото на неговия мандат,
кратичко,
заради началника на кабинета му, който нарече организацията на жени ГЕРБ, да, Боко Харем. Още от тогава аз разбрах, че ако някой не вземе мерки в тази институция, езикът на омразата да спре, той ще разрасне. С някакви откъслечни такива проблясвания, протуберанси на заявка за човешки права, на социални каузи, това няма да измие срама. някой да нарече женска организация Боко Харем, това е брутално. Даже няма да го категоризирам повече. Всеки може да си направи сметка да сравни женска организация с най-голямата нигерийска терористична организация. И това остана ето така. Все едно не се чу, все едно не се видя.
Нямам какво да кажа.
И аз нямам какво да кажа.
Благодаря и за финал, само едно изречение в право състояние. Много хубава сурва направихте. 7000 души имахте, нали така?
Ето това изчиства въздуха. Благодаря. И се надявам да бъде достатъчно добре и за вас. Всъщност през звъна на чановете и през страшните маски, които се носят, идва новото начало. Е, разбира се, че мирише на хубаво.
На хубава вълна, не.
На ново, на обновление мирише, госпожо Бановска.
Благодаря.
Всичко най-добро.
Благодаря, да не си забравите цветята.
И аз благодаря.
Заповядайте цветята, не си забравяйте.
Благодаря.
И ще се видим.
Благодаря ви.
Пак,
всичко най-добро.
Ще рожден днес.
Благодаря ви.
Разговаряхме с Ирена Соколова, областна управител на Перник от ГЕРБ, и с професор Христо Пимпирев, Антарктик. След кратка рекламна пауза продължаваме с интервю с нейно превъзходителство Наргиз Гурбанова, извънреден пълномощник посланник на Азербайджан.